www.tennis.com ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะ VOA วันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2555ตามเวลาในประเทศไทยมีต่อไปนี้ครับระบบขนส่งมวลชนและภาคธุรกิจต่างๆในนครนิวยอร์กเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติหลังจากถูกน้ำท่วมเพราะพายุเฮอริเคนแซนดี้ประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่กลับสู่เส้นทางการหาเสียงอีกครั้งนะครับหลังเฮอริเคนแซนดี้ผ่านพ้นไปและผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมแบบปิดที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยซึ่งเข้มงวดจนผิดสังเกตในส่วนเสริมข่าวครับเรามีรายงานสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญของคนอเมริกันรุ่นใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีสหรัฐรายงานเรื่องลาวได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรปิดท้ายด้วยเรื่องของหนูนะครับบนเกาะแมนฮัตตันที่มาพร้อมกับเฮอริเคนแซนดี้ติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับรถไฟใต้ดินในนครนิวยอร์กหรือซับเวย์กลับมาให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับขณะที่ภาคธุรกิจต่างๆก็เริ่มเปิดทำการตามปกติเช่นกันหลังจากที่ต้องปิดกิจการไป4วันเต็มเนื่องจากผลพวงของพายุเฮอริเคนแซนดี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามสูบน้ำออกจากอุโมงค์ต่างๆนะครับรวมทั้งอาคารสูงในนครนิวยอร์กที่ถูกน้ำท่วมและเพื่อป้องกันการจราจรคับข้างทางการนครนิวยอร์กจึงมีคำสั่งห้ามรถยนต์ที่มีคนนั่งน้อยกว่า3คนเข้าไปในเขตเกาะแมนฮัตตันโรงเรียนยังคงปิดนะครับประชาชนหลายล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้รวมทั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ตามตึกสูงส่วนที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นประชาชนมากกว่า1ล้านคนก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นกันรถยนต์จอดรอคิวตามสถานีจ่ายน้ำมันต่างๆบางแห่งมีรถยนต์ต่อคิวยาวกว่า2กิโลเมตรนะครับจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตในรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์แล้ว59คนนะครับและคาดว่าจะพบศพเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้ส่วนผู้เสียชีวิตในสหรัฐจากพายุเฮอริเคนแซนดี้นั้นมีจำนวนทั้งหมดอย่างน้อย88คนนะครับจนถึงตอนนี้มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นคาดว่าจะสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเริ่มกลับสู่การรณรงค์หาเสียงอีกครั้งหลังจากที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในการช่วยเหลือและตอบสนองต่อผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางหาเสียงในรัฐวิสคอนซินเนวาดาและโคโลราโดในวันพฤหัสบดีส่วนนายมิตรอมนี่คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันนั้นมุ่งหาเสียงที่รัฐเวอร์จิเนียซึ่งทั้ง4รัฐนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่เรียกกันว่า Battleground States นะครับคือรัฐที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งครองฐานคะแนนส่วนใหญ่แต่ทั้ง2พรรคต้องแย่งชิงเสียงกันให้ได้เพื่อเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง5วันเท่านั้นนะครับทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่ต่างกล่าวปราศรัยโจมตีกันและกันในการหาเสียงวันนี้โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโดยทางนายรอมนี่บอกว่านโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาในช่วง4ปีที่ผ่านมาส่งผลร้ายต่อชนชั้นกลางขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเองก็ระบุว่านโยบายเศรษฐกิจของนายรอมนี่นั้นเอื้อประโยชน์ให้กับคนอเมริกันที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายไมเคิลบลูมเบิร์กออกมาประกาศให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาในการเลือกตั้งตัวนายบลูมเบิร์กเองนั้นเคยเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันก่อนที่จะประกาศตัวว่าเป็นอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองใดนะครับทางประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการสนับสนุนจากนายไมเคิลบลูมเบิร์กขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง5วันผลสำรวจล่าสุดชี้นะครับว่าทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่มีคะแนนนิยมเท่ากันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่สูสีคู่ขี้กันมากนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีเชื้อสาย เป็นคนต่างชาติจึงอาจเป็นเสียงที่สามารถผลักดันผลการเลือกตั้งให้ไปในทิศทางที่ทิศทางใดทางหนึ่งได้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์คุณปรีติศรีรัตนาผู้ที่มีส่วนสำคัญขององค์กรเพื่อเยาวชนเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์กและบริเวณใกล้เคียงและได้บันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับคุณปรีติศรีรัตนาสถาปนิกและหุ้นส่วนบริษัทออกแบบภัตตาคารหลายแห่งในนครนิวยอร์กเกิดและโตที่สหรัฐภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุไม่ถึง40ปีคุณปรีติเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะด้านการศึกษาและเป็นกรรมการบริหารหน่วยงาน Apex for Youth ที่ส่งเสริมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่เด็กเชื้อสายเอเชียที่อยู่ในเขตมหานครนิวยอร์กหลายพันคนในรอบ20ปีที่ผ่านมาคุณปรีติแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่แตกต่างของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายมิตรรอมนี่ว่า
Well the main differences that concern me about the policies is the support for social and youth servicesRomney's cutbacks destroyed bridges needed for disadvantaged youth to have a competitive chance against more privileged children. I mean, this is simply anti-American. On a level playing field, if you work hard and stay focused, you could make it here, regardless of family name or background. Unlike Romney, Obama understands this because he's lived it. And as a child of immigrants, I also understand this as well.
เขากล่าวว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามาเข้าใจถึงคนได้โอกาสในสังคมมากกว่าขณะที่นโยบายของนายรอมนี่อาจนำไปสู่การให้การสนับสนุนเด็กที่ได้โอกาสน้อยลงและทำให้การแข่งขันกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณปรีติชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของนโยบายการศึกษาของนายรอมนี่ซึ่งเน้นเรื่องการลดบทบาทของสหภาพครูซึ่งบางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป
The issue that he's strong is that he is very aggressive with the teachers' unions. He wants to be able to break down a system that is many times seen as the barriers to having a better education reform.
คุณปรีติโตในรัฐอิลลินอยจบปริญญาตรีที่ University of Illinois at Urbana-Champaignต่อจากนั้นศึกษาปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและปริญญาโทอีกใบหนึ่งด้านการบริหารสาธารณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณปรีติพูดถึงประเด็นสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในมุมมองของผู้บริหารหน่วยงานเพื่อการศึกษาเยาวชนว่า
At my youth organization Apex for Youth we work with a large population of immigrant students particularly Asian American children in New York City areaMany of these kids face challenges that are statistically daunting. I mean, if you think about it, 1 in 2 are born into poverty. 1 in 3 do not graduate high school on time or at all.
เขากล่าวว่าเรื่องสำคัญต่างๆหลายเรื่องรวมถึงประเด็นเรื่องปากท้องเพราะครึ่งหนึ่งของเด็กเชื้อสายเอเชียในมหานครนิวยอร์กอยู่ในสภาพยากจนและอีกเรื่องหนึ่งคือการเสริมศักยภาพทางการเรียนเพราะ1 ใน 3ของเด็กกลุ่มนี้เรียนจบช้าหรือไม่จบชั้นมัธยมปลายนอกจากนั้นการศึกษาสำหรับเด็กเหล่านี้ในสหรัฐยังเป็นเครื่องมือที่จะสร้างโอกาสไม่เพียงแต่ตนเองเท่านั้นแต่รวมถึงการเปลี่ยนสภาพชีวิตของคนในครอบครัวเพราะเด็กหลายคนเป็นคนรุ่นแรกในครอบครัวที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคนรุ่นต่อไปและรายได้ที่จะมาเลี้ยงปากท้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวอีกด้วย
What I'm trying to do through my organization is basically just say to kids, like, listen, you're poor, you have disadvantages, you're, especially as an immigrant, you know, you have unique challenges that are even harder than a lot of other minorities in the country.
และเมื่อถามถึงความกระตือรือร้นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นวัยรุ่นและเป็นลูกหลานของคนต่างด้าวในสหรัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณปรีติกล่าวปิดท้ายนะครับว่า
You know, young voters today should beein general they're energized about this election because as ethnic minorities their generation will soon statistically grow to become this country's majority and while their voices
เขากล่าวว่าครั้งนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะแม้ว่าตอนนี้คนกลุ่มนี้มีบทบาทอย่างจำกัดในสังคมแต่ในอนาคตผู้มีเชื้อสายคนต่างด้าวจะกลายมาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสังคมอเมริกันผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับเรามาฟังเรื่องการเมืองจีนบ้างบรรดาผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมแบบปิดในกรุงปักกิ่งนะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีเป้าหมายหารือเรื่องกระบวนการถ่ายโอนอำนาจการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งทำขึ้น1ครั้งในเวลา10ปีโดยกระบวนการดังกล่าวจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนระบุว่าการประชุมคณะกรรมการส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้เริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีและได้มีการหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบัญญัติบางอย่างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งข้อเสนออื่นๆนะครับคาดว่าการประชุมในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการประชุมทั้งหมดจะมีต่อเนื่องเป็นเวลาราว1สัปดาห์นะครับโดยในสัปดาห์นี้เชื่อว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปลดนายโป๋ซีไหลอดีตสมาชิกโพลิตบูโรออกจากพรรคอย่างเป็นทางการสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวทางธุรกิจและก็คาดว่านายโป๋นั้นจะถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในข้อหาคอร์รัปชันและข้อหาอื่นๆนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมคาดว่าจะมีการหารือเรื่องการผู้นำจีนชุดใหม่ที่จะมาแทนชุดเก่าซึ่งจะหมดวาระลงในช่วงปลายปีนี้นะครับในขณะเดียวกันทางการกรุงปักกิ่งได้ประกาศห้ามจัดงานต่างๆในช่วงการประชุมของผู้นำจีนในสัปดาห์นี้ร้านค้าต่างๆถูกสั่งห้ามขายมีดกรรไกรหรือสินค้าที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆนะครับซึ่งรวมถึงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เด็กเล่นซึ่งควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลที่เชื่อว่าอาจถูกใช้เป็นอาวุธก่อวินาศภัยได้เช่นกันในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีคำสั่งให้รถแท็กซี่ในกรุงปักกิ่งปรับแต่งกระจกรถยนต์ให้เลื่อนลงไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแจกใบปลิวต่อต้านรัฐบาลจีนในช่วงนี้ประเด็นเรื่องมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทางอินเทอร์เน็ตโดยชาวจีนหลายคนมองว่าเป็นความเข้มงวดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและว่าเหมือนอยู่ในยุคสงครามขณะที่หลายคนก็มองเป็นเรื่องตลกขบขันมากกว่านะครับส่วนที่พม่านะครับมีรายงานว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่มากกว่า100คนที่หลบหนีความรุนแรงด้วยการลงเรือออกสู่อ่าวเบงกอลได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับหลังจากเกิดเหตุเรือล่มเจ้าหน้าที่บังกลาเทศเปิดเผยว่ายังคงมีความสับสนว่าเรือของผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้จมลงเมื่อใดและที่ไหนกันแน่แต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับรายงานส่วนใหญ่ระบุว่าเรือดังกล่าวจมลงในช่วงคืนวันอังคารหรือเช้าวันพุธในบริเวณน่านน้ำใกล้พรมแดนพม่าบังกลาเทศขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังมาเลเซียในขณะเดียวกันความรุนแรงในรัฐยะไข่ก็ได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อบรรดาผู้นำอาเซียนและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆว่าอาจลุกลามออกไปนอกประเทศพม่าเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรรณกล่าวในสัปดาห์นี้นะครับเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติเข้าแทรกแซงความขัดแย้งในรัฐยะไข่หลังจากที่สหประชาชาติรายงานว่ามีผู้ลี้ภัยออกมาจากรัฐยะไข่ราว 22,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับอาเซียนอีกด้านหนึ่งนะครับหลังการเจรจากันมานานถึง15ปีองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้เชิญให้ลาวเข้าเป็นสมาชิกขององค์การอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเร็วๆนี้คำเชิญดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ได้คำเชิญดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ลาวได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ WTO รวมทั้งการเปิดตลาดลาวให้กับสมาชิกของ WTO อีกมากกว่า150ประเทศแต่เดนิเอลชาร์ปส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
อัตราการโตทางเศรษฐกิจของลาวสูงกว่า 6% ติดต่อกันมาหลายปีและคาดกันว่าสำหรับปีนี้จะสูงถึง 8% ซึ่งนับว่าสูงกว่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะไมเคิลยูวิงชาวผู้เชี่ยวชาญเรื่อง WTO ของ Center for International Law ในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่านอกจากลาวจะได้รับประโยชน์ในฐานะสมาชิกของ WTO แล้วยังเป็นสัญญาณบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของประเทศด้วยค่ะ
Real value for Laos is really that they are moving the economy away from the more centralized plan.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าประโยชน์แท้จริงสำหรับลาวคือการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการวางแผนและการตัดสินใจของส่วนกลางไปเป็นระบบที่จะสร้างผู้ประกอบการและการตลาดเสรีขึ้นมานะคะ ลาวเป็นประเทศที่เล็กยากจนไม่มีทางออกสู่ทะเลและมีประชากรราวๆ6.5 ล้านพรรคคอมมิวนิสต์เข้ายึดอำนาจปกครองประเทศมาตั้งแต่ปีค.ศ.1975จนถึงปัจจุบันแต่ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ1980ลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากการคุมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางไปเป็นการพึ่งพาการตลาดมากขึ้นเวลานี้ลาวกลายมาเป็นแหล่งที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจคาดว่าการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้าไปในลาวปีนี้จะสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์พีเตอร์อึ้งภากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารของ WTO กล่าวว่าการเป็นสมาชิกของ WTO จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลาวเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนและเวียดนามมาแล้วค่ะ
It can also make Laos more attractive for foreign investment because it will be showing that it can
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารของ WTO กล่าวต่อไปด้วยว่านักลงทุนต่างประเทศจะสนใจลาวมากขึ้นเพราะการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแสดงว่าลาวจะใช้หลักการทางเศรษฐกิจที่คาดการได้โปร่งใสและมีกฎเกณฑ์ลาวเป็นชาติภาคีอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศสุดท้ายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ลาวให้สัตยาบันสำหรับข้อตกลงกับ WTO แล้วอาเซียนก็จะมีเสียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเซียนกลายมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปีค.ศ.2015ตามที่วางแผนไว้ค่ะนักวิเคราะห์เชื่อว่าสมาชิกภาพใน WTO ยังจะช่วยให้การลงทุนในลาวมีความหลากหลายมากขึ้นในขณะนี้การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่มุ่งไปในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นการเกษตรพลังไฟฟ้าจากน้ำและเหมืองแร่ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านนิโคไลอิมโบเดนผู้อำนวยการบริหารของ Idea Center ในนครเจนีวาซึ่งทำงานช่วยเหลือให้ประเทศกำลังพัฒนาอย่างลาวรวมตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกได้ให้ความเห็นว่าลาวยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้ธุรกิจในยุโรปและอเมริกาจึงจะยังไม่ให้ความสนใจลงทุนในลาวแต่ประเทศที่สนใจลาวนั้นก็มีไม่น้อยนะคะ
Thailand is very big in investments Vietnam starts now Singapore is
เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เวียดนามเพิ่งจะเริ่มสิงคโปร์ทำไปแล้วไม่น้อยเขาเชื่อว่าเกาหลีจะตามมาในไม่ช้าและคิดว่าการโยกย้ายการผลิตต้นทุนต่ำออกจากจีนที่กำลังเกิดขึ้นในที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อลาวค่ะในอีกด้านหนึ่งปักกิ่งกำลังวางแผนจะสร้างทางรถไฟและถนนผ่านลาวซึ่งไมเคิลยูอิงชาวผู้เชี่ยวชาญเรื่อง WTO ของ Center for International Law ในสิงคโปร์เชื่อว่าจะทำให้ลาวกลายมาเป็นศูนย์การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนนะคะ
China is its big neighbor to the north and its major neighbor to the south is Thailand. Both of these are increasing.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าทั้งจีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของลาวและกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจลาวในขณะนี้และในอนาคตถ้าลาวก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับภูมิภาคได้จริงก็จะเข้าถึงขายงานการค้าของเศรษฐกิจประเทศอื่นๆที่ต้องเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าและแรงงานตามเส้นทางรถไฟและถนนที่ว่านั้นด้วยค่ะในขณะที่อนาคตของลาวดูสดใสประชากรมากกว่า1ใน4ของลาวยังอยู่ในสภาพยากจนสหประชาชาติจัดอันดับการพัฒนาของลาวไว้ที่138จากจำนวนทั้งหมด187ประเทศนะคะคาดกันว่ารัฐบาลลาวจะตอบรับคำเชิญของ WTO ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น136จุดปิดที่13,233จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่3,020จุดStandard and Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 1,427 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง3ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,715 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้77เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 80. 16เยนแลกเป็นเงินบาท30บาท70สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับฟังข่าวด้านสังคมบ้างนะครับองค์การสหประชาชาติเตือนว่าจำนวนเด็กหญิงที่พ่อแม่จับแต่งงานก่อนอายุครบ18ปีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในอนาคตหากยังไม่มีการแก้ไขปัญหานี้เสียตั้งแต่ตอนนี้นะครับมาร์กาเร็ตบาเชียผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอครับ
ซาลามันโตยูอากาลีอิสโซฟาจากประเทศไนเจอร์ทวีปแอฟริกาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวผ่านล่ามนะคะว่าตอนที่เธออายุ16ปีและกำลังเรียนหนังสือพ่อแม่บอกว่าเธอจะต้องแต่งงานกับชายอายุ50ปีซึ่งมีทั้งภรรยาและลูกอยู่แล้วอิโซฟาไม่อยากแต่งงานนะคะเพราะว่าต้องการเรียนหนังสือให้จบระดับประกาศนียบัตร
I went to see my eldest brother. I asked him if you could help me.
เธอเล่าต่อว่าได้ตัดสินใจไปหาพี่ชายคนโตที่มีการศึกษาสูงและเธอขอให้ช่วยพูดกับพ่อแม่ให้ยกเลิกแผนการแต่งงานค่ะพี่ชายคนโตของอิโซฟาตกลงไปคุยกับพ่อแม่ให้นะคะจนทำให้ทั้งพ่อแม่เปลี่ยนใจในที่สุดอิโซฟาไม่ถูกบังคับให้แต่งงานนะคะและได้เรียนหนังสือต่อกรณีของเธอเป็นกรณีพิเศษที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในประเทศบ้านเกิดของเธอในประเทศไนเจอร์ที่มีอัตราการจับลูกสาวแต่งงานก่อนวัย18ปีสูงที่สุดในแอฟริกาค่ะรายงานของสหประชาชาติเรื่องปัญหาการแต่งงานเมื่ออายุน้อยเกินไปหรือ marrying too young end child marriage ยังชี้ด้วยนะคะว่ากรณีของอิโซฟาถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อมองถึงปัญหาในภาพกว้างระดับโลกค่ะการศึกษาชิ้นนี้บอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว1ใน3ของหญิงอายุ20ถึง24ปีออกเรือนไปตั้งแต่ก่อนอายุครบ18ปีนะคะคิดเป็นจำนวน67ล้านคนทั่วโลกค่ะแม้ว่าการบังคับให้ลูกสาวออกเรือนตั้งแต่อายุยังน้อยเกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งทั่วโลกคุณบาบาทุนเดอร์ออโซทิเมดินหัวหน้าของ UN Population Fund กล่าวนะคะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในทวีปเอเชียใต้ในทวีปแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารามีผลให้เด็กหญิงหลายล้านคนนะคะต้องเผชิญกับผลกระทบหนักหนาที่ตามมาหลายด้านค่ะ
It jeopardizes the right to educationincluding comprehensive sexuality education
คุณออโซทิเมดินกล่าวว่าการจับเด็กหญิงแต่งงานมีผลให้เด็กหญิงหมดสิทธิ์ในการเรียนหนังสือไม่ได้รับความรู้ทางด้านเพศศึกษาและสุขภาพในขณะที่ร่างกายและจิตใจของเด็กหญิงยังไม่พัฒนาสูงสุดและยังไม่พร้อมกับการมีครอบครัวเป็นการตัดสิทธิ์ของเด็กหญิงในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะอาทิเวลาอันสมควรในการแต่งงานการเลือกคู่ครองการมีบุตรและช่วงห่างระหว่างบุตรแต่ละคนค่ะคุณออโซที่เมดินย้ำนะคะว่าเด็กหญิงยากจนในชนบทห่างไกลมีการศึกษาน้อยหรือว่าไม่ได้รับการศึกษามักจะมีโอกาสสูงที่สุดนะคะในการออกเรือนตั้งแต่อายุอย่างน้อยค่ะเด็กหญิงที่แต่งงานก่อนวัยจะเผชิญกับผลกระทบทางสุขภาพที่อันตรายถึงชีวิตหลายอย่างนะคะอาทิการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรขาดแคลนความรู้และวิธีการคุมกำเนิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อเอสจากสามีที่มักจะมีอายุมากกว่าในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพื่อเผยแพร่รายงานเรื่องนี้สาธุคุณเดสมอนด์ตูตูนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้ได้เรียกร้องให้มีการยุติการจับเด็กหญิงแต่งงานค่ะ
It's viciously cruel
สาธุคุณเดสมอนด์ตูตูกล่าวว่าการจับเด็กหญิงไม่ประสีประสาแต่งงานกับชายแก่เป็นการกระทําที่เลวร้ายเป็นการทารุณกรรมต่อเด็กผู้หญิงทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันยุติปัญหานี้ให้ได้แม้ว่าจะมีความพยายามในการยุติการจับเด็กหญิงแต่งงานก่อนวัยอันสมควรองค์การสหประชาชาติเตือนนะคะว่าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะมีเด็กหญิงประมาณ142ล้านคนทั่วโลกถูกจับแต่งงานก่อนวัย18ปีภายในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะทีมงานศึกษาที่ร่างรายงานในเรื่องนี้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นกำหนดอายุที่สมควรแก่การแต่งงานให้เป็น18ปีและบังคับใช้จริงๆนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติยังเห็นด้วยว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ในระยะยาวค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America VOA ส่งท้ายนะครับพายุเฮอริเคนแซนดี้พัดผ่านไปแล้วแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มากมายนะครับโดยเฉพาะที่นครนิวยอร์ก และเมื่อน้ำลดสิ่งที่ผุดขึ้นมาก็คือหนูจำนวนมากก่อให้เกิดความกังวลเรื่องโรคระบาดที่มากับหนูหลังน้ำท่วมนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ครับหลายคนคงสงสัยว่าหนูในมหานครนิวยอร์กจะเป็นอย่างไรในช่วงที่รถไฟใต้ดินบนเกาะแมนฮัตตันโดนน้ำท่วมคนที่คุ้นเคยกับสับเวย์ของนิวยอร์กคงรู้ดีว่าซอกมุมในพื้นที่รางรถไฟเป็นแหล่งที่อยู่สำคัญของหนูบนเกาะแมนฮัตตันหลังจากที่เฮอริเคนแซนดี้พัดเข้านิวยอร์กและรัฐอื่นๆและทำให้สถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งมีน้ำท่วมขังบางคนก็คิดว่าสวัสดิภาพของหนูจะอยู่ในอันตรายเช่นกันแต่ในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญคุณริกออสเฟลด์แห่ง Cary Institute of Ecosystem Studies ที่เมืองมิลบรูครัฐนิวยอร์กกล่าวต่อสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าหนูในแมนฮัตตันน่าจะเอาตัวรอดได้เขากล่าวว่าอย่าประมาทความสามารถในการวิ่งหลบภัยของหนูและยังเสริมได้ว่าหนูเป็นนักว่ายน้ำตัวยงและปีนป่ายเก่งคุณออสเฟลกล่าวว่าอย่าลืมว่าที่หนูสามารถแพร่พันธุ์และกระจายจำนวนประชากรไปได้ทั่วโลกก็เพราะว่าความสามารถในการกระโดดออกจากเรือและว่ายน้ำเข้าชายฝั่งอย่างฉลุยแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่ามีหนูในนิวยอร์กกี่ตัวแต่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้บอกว่ามหานครที่มีชื่อว่า Big Apple แห่งนี้น่าจะมีประชากรหนูมากเท่าๆกับประชากรมนุษย์ซึ่งมีอยู่กว่า8ล้านคนสายพันธุ์หนูที่ครองอาณาจักรอยู่บนเกาะแมนฮัตตันเป็นหนู2สายพันธุ์พันธุ์แรกคือพันธุ์รักตัสนอร์วิกิคัสหรือที่เรียกว่าหนูนอร์เวย์และอีกสายพันธุ์หนึ่งคือรักตัสซึ่งเป็นหนูดำจากเอเชียหนูทั้ง2สายพันธุ์มีความสามารถในการปรับตัวในภาวะวิกฤตและเอาตัวรอดเก่งแต่ไม่ชอบเดินทางออกนอกพื้นที่ที่คุ้นเคยผู้สันทัดกรณีเตือนว่าหนูเป็นพาหะของโรคหลายชนิดเช่นโรคชีหนูและไข้รากสาดใหญ่เป็นต้นคุณออสเฟลกล่าวส่งท้ายนะครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเตรียมรับมือโรคระบาดที่อาจจะมีหนูเป็นพาหะให้ดีเพราะมีโอกาสไม่น้อยที่หนูเหล่านี้จะแพร่โรคอันตรายต่อคนได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของหนูที่มาหลังน้ำท่วมนครนิวยอร์กส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมส่งพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณส่งพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้พูดถึงหนูนี่ไม่ต้องรอน้ำท่วมก็มาอยู่เป็นเพื่อนเราได้ทุกเวลาแบบเหนือความคาดหมาย
ถูกต้อง
ร่องรอยหรือไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยแล้วมันสูญหายไปพร้อมๆกันก็มีเหมือนกันนะคะ
ถูกต้องครับชาว VOA ภาคภาษาไทยรู้ดีครับเพราะว่าเผลอๆเรานั่งตอนกลางคืนนี่ก็จะมีเสียงไม่รู้ตัวอะไรวิ่งอยู่ข้างบนนะฮะตามฝ้าเพดานหรือไม่ก็วิ่งปรากฏตัวให้เห็นเป็นบางครั้งนะฮะคือตึกในทั้งใน DC เองและรวมทั้งที่นครนิวยอร์กเนี่ยเป็นตึกเก่านะฮะซึ่งข้างล่างเนี่ยก็ท่อระบายน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นที่อยู่ของหนูอยู่แล้ว
ค่ะตั้งชื่อไว้บ้างไหมคะ
นะฮะมีชื่อพินิจการตัวหนึ่งนะครับรัตพลตัวหนึ่ง ครับ
บางทีมีเพื่อนก็ตั้งชื่อซะเลยมาอยู่เป็นประจำแล้วนี่จะได้เรียกกันถูกใช่ไหมคะ
ครับผม
วิ่งกันชุลมุน
ครับแต่ว่าครับ
ครับ
เรื่อง